ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในวันศุกร์สุดท้ายของปี2565นะครับวันศุกร์ที่30ธันวาคมครับตามเวลาในประเทศไทยสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัสเซียเดินหน้ายิงขีปนาวุธถล่มยูเครนและเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมคาสิโนกัมพูชาฆ่ากว่า19ชีวิตและเกิดไฟไหม้ที่ทางด่วนในเกาหลีใต้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายครับสหรัฐเดินหน้าช่วยขจัดฝนเหลืองในเวียดนามต่อไปและตำนานลูกหนังโลกเปเล่เสียชีวิตลงแล้วมาติดตามภาค2ของรายงานพิเศษเจาะเส้นทางสแตมป์แฟร์เท็กซ์จากมวยบ้านสู่ความฝันแชมป์นักสู้หญิง MMATSMC จากไต้หวันเริ่มผลิตชิปไฮเทคอีกครั้งและมาติดตามรายงานถอดรหัสปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันคำตอบของพลังงานสะอาดไร้ขีดจำกัดทั้งหมดนี้และหลายประเด็นน่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับมาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ในยุโรปนะครับกองทัพรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตียูเครนในวันพฤหัสบดีด้วยการยิงขีปนาวุธถล่มหลายเมืองซึ่งรวมถึงกรุงเคียฟครับดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าความป่าเถื่อนอย่างไร้สติคือคำที่เข้ามาในสมองเมื่อเห็นรัสเซียส่งขีปนาวุธเข้ามาถล่มเมืองอันเงียบสงบทั้งหลายของยูเครนอีกชุดก่อนวันปีใหม่และว่าไม่มีคำว่าความเป็นกลางในอาชญากรรมสงครามนี้การเสแสร้งว่าเป็นกลางเท่ากับว่าเข้าข้างรัสเซียนั่นเองขณะเดียวกันครับมิโคลายโพโดยักทวีตข้อความออกมาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าถล่มยูเครนอย่างน้อย120ลูกเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและฆ่าพลเรือนยกกลุ่มการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ทำให้สัญญาณเตือนการโจมตีทางอากาศดังไปทั่วยูเครนครับขณะที่เจ้าหน้าที่กรุงเคียฟยอมรับว่าระบบการป้องกันการโจมตีทางอากาศบางส่วนเสียหายเพราะขีปนาวุธระลอกล่าสุดกองทัพยูเครนระบุว่าสามารถยิงขีปนาวุธของรัสเซียยิงเข้ามา54ลูกตกได้จากทั้งหมดที่ตรวจจับได้69ลูกครับออกซาน่ามาคาโรวาเอกอัครทูตยูเครนประจำสหรัฐทวิตข้อความเดือนพฤศจิกายนครับว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกผู้ก่อการร้ายรัสเซียจะไม่มีขีปนาวุธใช้แต่ชาวยูเครนจะไม่มีวันที่ไร้ซึ่งความกล้าหาญหรือหยุดอุทิศตนให้กับเสรีภาพและประชาธิปไตยและหมดรักในประเทศของเราครับ
ค่ะขยับไปที่กัมพูชานะคะคุณนพรัตน์มีเหตุผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนในเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมและคาสิโนแห่งหนึ่งในกัมพูชานะคะด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดเผยว่ายอดของผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อาจจะสูงกว่านี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ Grand Diamond City Hotel Casino ในเมืองปอยเปตทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาในช่วงดึกของคืนวันพุธนะคะโดยอาสาสมัครจากมูลนิธิร่วมกตัญญูของไทยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าทีมงานมาถึงจุดเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 2:00 น.แล้วพบว่ามีผู้ประสบเหตุหลายคนพยายามกระโดดหนีตายออกมาจากอาคารโรงแรมแห่งนี้นะคะคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่มีผู้บันทึกเอาไว้แสดงให้เห็นว่าตัวอาคารถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามควบคุมสถานการณ์และหน่วยกู้ภัยเอาตัวผู้ประสบเหตุหนีออกมานอกหน้าต่างอย่างปลอดภัยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วค่ะปริญญาโพธิสัตว์ได้เปิดเผยว่าโรงพยาบาลในฝั่งไทยรับตัวผู้ประสบเหตุในครั้งนี้กว่า100คนโดยเป็นชาวไทย79คนชาวกัมพูชา30คนและชาวอินโดนีเซียอีก8คนค่ะคุณนพรัตน
์ครับไปต่อกันที่เกาหลีใต้นะครับเกิดเหตุไฟไหม้บนทางด่วนสาย1ในวันพฤหัสบดีครับขณะที่สภาพการจราจรที่ติดขัดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บเกือบ40รายตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และสื่อท้องถิ่นครับคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นภาพของหลังคากันเสียงของทางด่วนเส้น Second Gyeonggin Expressway ใกล้ๆกับกรุงโซลขณะที่มีไฟลุกท่วมเมื่อเวลาประมาณ 13:49 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าจุดเริ่มต้นของเหตุไฟไหม้นี้น่าจะเกิดจากรถโดยสารคันหนึ่งและรถบรรทุกอีกคันชนกันครับแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายหนึ่งที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เกิดเหตุกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงสืบสวนหาสาเหตุอยู่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวบอกกับรอยเตอร์ด้วยว่ามีพาหนะจำนวน44คันที่ถูกทำลายเสียหายในเหตุการณ์ครั้งนี้และมีผู้บาดเจ็บ 37คนนะครับโดย3คนมีอาการสาหัสครับ
มาต่อกันที่ประเด็นผู้อพยพชาวโรฮิงญานะคะซึ่งเราติดตามกันมาตลอดทั้งเดือนนี้นะคะรายงานล่าสุดก็พบว่ามีผู้อพยพหลายร้อยชีวิตนะคะที่รอดชีวิตจากการลอยคว้างอยู่กลางทะเลเป็นเวลา40วันค่ะหลังได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียตามรายงานของรอยเตอร์โดยชาวมุสลิมโรฮิงญา174คนเพิ่งได้รับการช่วยชีวิตจากเรือหาปลาที่ถูกซัดเข้าฝั่งในจังหวัดอาเจในสัปดาห์นี้นะคะรายงานระบุว่าผู้อพยพประกอบด้วยชาวโรฮิงญาราว200คนที่ตัดสินใจหลบหนีขึ้นเรือลำเดียวกันออกมาจากบังกลาเทศเมื่อ21พฤศจิกายนนะคะก่อนที่กว่า20คนจะเสียชีวิตระหว่างล่องเรือกันมาในมหาสมุทรอินเดียบางรายกระโดดลงน้ำและเรือนะคะเริ่มแตกมีน้ำรั่วออกมาทำให้ผู้อพยพกังวลว่าเรือจะล่มในที่สุดนะคะทางองค์การสหประชาชาติชี้ว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาประมาณ 800,000 คนถูกบีบให้ต้องลี้ภัยออกจากเมียนมานะคะหลังจากกองทัพปราบปรามชนกลุ่มน้อยตั้งแต่ปี2017จำนวนมากยอมหนีตายเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในค่ายผู้อพยพที่มีสภาพความเป็นอยู่ย่ำแย่ในบังกลาเทศนะคะและทางหน่วยงาน UN ที่ดูแลผู้อพยพลี้ภัยเปิดเผยด้วยนะคะว่าชาวโรฮิงญาส่วนหนึ่งเลือกหนีไปอยู่ในอินโดนีเซียในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีเกือบ500คนที่รอนแรมมาถึงจุดหมายดังกล่าวได้สำเร็จค่ะ
ครับมาปิดท้ายในช่วงเบรกแรกข่าวจากเวียดนามครับสหรัฐนะครับเพิ่งประกาศทำสัญญาฉบับใหม่มูลค่าถึง29ล้านดอลลาร์ครับเพื่อขจัดฝนเหลืองหรือสารไดออกซินที่กองทัพสหรัฐใช้ในช่วงสงครามเวียดนามและยังคงหลงเหลือตกค้างอยู่ในประเทศนี้ครับคำประกาศแผนงานดังกล่าวมีออกมาเมื่อเร็วๆนี้ครับโดยมีเป้าหมายการดำเนินงานที่ฐานทัพอากาศเบียนหัวซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของเวียดนามใกล้ๆกับนครโฮจิมินห์ครับและเพื่อเป็นการแสดงเห็นถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศแม้ว่าความสัมพันธ์สหรัฐและเวียดนามจะไม่ได้อยู่ในภาวะแนบแน่นก็ตามครับสหรัฐใช้สารเคมีดังกล่าวจำนวนถึง 20,000 ตันนะครับเข้าใส่เมืองฮานอยและเมืองไฮฟองในช่วงสงครามเวียดนามในปฏิบัติการที่มีชื่อว่าระเบิดคริสต์มาสซึ่งเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมเมื่อ50ปีก่อนหน้านี้ครับและเมื่อ4ปีก่อนหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐหรือ USAID เพิ่งเสร็จสิ้นโครงการขจัดสารสีส้มและสารเคมีอื่นที่หลงเหลือจากสงครามเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนในเมืองดานังครับแต่หน่วยงานแห่งนี้ให้ความเห็นว่าการจัดการกับปัญหาในเบียนหัวนั้นต้องใช้งบประมาณและเวลามากกว่าที่ดานังถึง4เท่าเนื่องจากการปนเปื้อนระดับสูงของสารพิษในดินของบริเวณดังกล่าวที่เป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติโดยกำเนิดในทารกครับรายงานระบุว่ารัฐบาลสหรัฐและเวียดนามจะยังคงร่วมมือการดำเนินการขจัดสารพิษทั่วประเทศครับซึ่งมีการประเมินว่าน่าจะต้องใช้เวลาถึง10ปีและงบประมาณราว450ล้านดอลลาร์ครับให้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับมาติดตามประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างครับส่งท้ายปีมีหลายประเด็นใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะเริ่มกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไทยนะคะหลายประเทศในเอเชียก็เตรียมรับแรงปะทะจากคลื่นนักท่องเที่ยวจีนรวมทั้งเตรียมรับทรัพย์ด้วยนะคะจากนักท่องเที่ยวแดนมังกรหลังจากรัฐบาลปักกิ่งตัดสินใจพลิกกลับมาผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดนะคะโดยเริ่มต้น8มกราคมในปีหน้านะคะนักท่องเที่ยวจีนไม่จำเป็นต้องกักตัวสังเกตอาการเมื่อกลับไปที่จีนอีกต่อไปตามคำประกาศของทางการจีนนะคะก็เป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นให้ชาวจีนนั้นออกมาจองตั๋วท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณนพรัตน์ในฐานะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกในปี2019แล้วก็ใช้จ่ายกันทั่วโลกถึง 255,000 ล้านดอลลาร์ก่อนโควิดระบาดนะคะแต่ว่าในช่วงที่โควิดระบาดในจีนค่ะเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าออกจีนนั้นอยู่ที่ระดับ 8% เมื่อเทียบกับปริมาณเที่ยวบินช่วงก่อนโควิดนะคะอ้างอิงจากข้อมูลของ Verifly ซึ่งติดตามเส้นทางการบินและตอนนี้นะคะบรรดาสายการบินก็เตรียมเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเข้าออกประเทศจีนมากขึ้นอย่างสายการบินของจีนก็เตรียมเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศในปลายเดือนมีนาคมนี้ซึ่งจะเป็นหน้าร้อนของจีนนะคะสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ของมาเลเซียและเวียดเจ็ตของเวียดนามก็หวังจะฟื้นเส้นทางบินกับจีนให้กลับสู่ระดับก่อนโควิดระบาดนะคะภายในเดือนมิถุนายนปีหน้าส่วนสิงคโปร์แอร์ไลน์และควอนตัสแอร์เวย์นะคะก็ปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินหลังจากมาตรการในจีนเปลี่ยนแปลงนะคะที่น่าสนใจนะคะผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาซีไนโฮเทลเวิร์กส์นะคะบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่านักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นจะเป็นตัวฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของไทยนะคะและยังบอกด้วยว่าคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่าจะมากแค่ไหนและจะเกิดขึ้นอย่างเร็วแค่ไหนนะคะที่น่าสนใจสำหรับจีนก็คือเทรนด์การท่องเที่ยวในลักษณะที่ ใช้คำว่าเที่ยวหลังแขนคุณนพรัตน์เพราะว่านักช้อปจีนตอนนี้หลั่งไหลไปตามท้องถนนแหล่งช้อปปิ้งทั่วโลกนะคะแล้วก็กระตุ้นหุ้นในกลุ่มสินค้าหรูหราในสัปดาห์นี้ให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันระหว่างที่นักช้อปจีนนั้นก็คิดเป็นสัดส่วน 21% ของตลาดสินค้าหรูหราทั่วโลกนะคะและในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงในปีหน้านะคะก็เป็นฤดูการท่องเที่ยวใหญ่ของจีนเริ่มต้น21มกราคมนี้นะคะภาคธุรกิจก็เตรียมรับมือกับคลื่นนักท่องเที่ยวบ้างแล้วโดยโรงแรมโซฟิเทลเซนโตซาในสิงคโปร์นะคะเตรียมแพ็กเกจตรุษจีนคุณนพรัตน์เอาใจนักท่องเที่ยวคือจัดบุฟเฟ่ต์หม้อไฟและแพ็กเกจสุดโรแมนติกสำหรับคู่รักชาวจีนคือควบตรุษจีนกับเทศกาลวาเลนไทน์ไปด้วยกันเลยและเครือโรงแรมนี้ก็ตั้งเป้านะคะว่าการเที่ยวล้างแค้นเนี่ยจะเป็นเดิมพันสำคัญในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลับคืนมานะคะส่วนที่ญี่ปุ่นรถบัสทัวร์ฮาโตบัสนะคะก็เตรียมจัดทัวร์ที่มีไกด์สื่อสารด้วยภาษาจีนในเดือนหน้าและคาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาแบบเต็มที่ในฤดูใบไม้ผลิปีนี้นะคะแต่ว่าญี่ปุ่นเองนะคะรวมถึงอีกหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอินเดียไต้หวันเองก็มีการระมัดระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนกันอยู่แล้วก็ออกมาตรการต่างที่เราได้รายงานกันไปเมื่อวานนี้นะคะขณะที่ออสเตรเลียเยอรมนีไทยและหลายพื้นที่อื่นๆในโลกบอกนะคะว่าจะไม่บังคับใช้มาตรการเพิ่มเติ
ม
กับนักท่องเที่ยวจีนในตอนนี้ส่วนที่ฝรั่งเศสนะคุณนพรัตน์ทำคลิปต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเผยแพร่ในเว่ยโป๋แล้วนะคะขณะที่เวียดนามก็บอกว่าเตรียมรับนักท่องเที่ยวจีนให้กลับมาในไตรมาส2ของปีหน้าแล้วนะคะขยับไปที่ไต้หวันบ้างบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ TSMC ขยับตัวปุ๊บก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีล่าสุดนะคะเริ่มต้นการผลิตชิปไฮเทคทางตอนใต้ของไต้หวันเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะโดยประธานบริษัท TSMC นะคะบอกว่าความต้องการชิป3นาโนเมตรนั้นอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งอย่างมากนะคะและขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีใหม่รวมทั้งผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและรองรับเครือข่ายบริการสัญญาณ 5G แต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการลงทุนและการขยายการผลิตดังกล่าวนะคะและบอกด้วยว่าการผลิตชิปล็อตใหญ่นั้นประสบความสำเร็จและให้ผลตอบแทนที่ดีโดยบอกว่าเทคโนโลยีชิป3นาโนเมตรนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่มีมูลค่าตลาด1 ล้านล้านกับอีก500,000 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา5 ปีต่อจากนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะที่ SMC เตรียมสร้างโรงงานสำหรับการผลิตชิป2นาโนเมตรทางตอนเหนือและตอนกลางของไต้หวันเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ที่น่าสนใจคือการผลิตชิป3นาโนเมตรล็อตใหญ่ของ TSMC เนี่ยมาในช่วงเวลาที่โลกกำลังจับตาว่า TSMC จะเคลื่อนไหวไปยังไงจะมีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยเมื่อเดือนธันวาคมค่ะทางบริษัท TSMC บอกว่าจะขยายการลงทุน 40,000 ล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตที่แอริโซนานับเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกันเลยนะคะและกำลังสร้างโรงงานผลิตชิปประมวลผลในญี่ปุ่นรวมถึงระบุด้วยนะคะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นการพิจารณาการขยายการลงทุนในเยอรมนีด้วยนะคะฝั่งรัฐบาลไต้หวันก็ออกมาปฏิเสธประเด็นความกังวลเรื่องการย้ายฐานการผลิตชิปออกจากไต้หวันนะคะโดยบอกว่าไต้หวันยังคงบทบาทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่และผู้ผลิตชิปขั้นสูงต่อไปนะคะไปที่อีลอนมัสก์กันบ้างบอกว่าตอนนี้ต้องมาตบไหล่ปลอบขวัญพนักงานเทสลากันใหญ่บอกว่าอย่าหวั่นไหวกับตลาดหุ้นที่ตอนนี้กำลังคลั่งกันเลยทีเดียวเพราะว่าหุ้นเทสลาเนี่ยร่วงไปเกือบ 70% นะคะในการซื้อขายช่วงปีนี้จากความต้องการรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าที่อ่อนตัวลงแล้วก็มัสก์ก็เริ่มจะให้น้ำหนักกับ Twitter ในการบริหารมากขึ้นนะคะรอยเตอร์อ้างเนื้อหาในอีเมลที่เขาแจ้งต่อพนักงานเมื่อวันพุธนะคะว่าอย่ากังวลกับตลาดหุ้นอันบ้าคลั่งในระหว่างที่เราเดินหน้าทำผลประกอบการที่ดีเยี่ยมตลาดจะรับรู้ไปได้เองพร้อมกับบอกว่าในระยะยาวเทสลาจะเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะคะนอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องนะคะให้พนักงานทุ่มสุดตัวในอีก 2-3 วันข้างหน้าและอาสาที่จะช่วยจัดส่งรถเทสลาหากทำได้เพราะสิ่งนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงนะคะทางนักวิเคราะห์ค่ะคาดกันว่าเทสลานั้นจะส่งรถที่ผลิตได้ 442,452 คันในไตรมาส 4ของปีนี้นะคะอ้างอิงจากข้อมูลของ Refinitiv นะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันคือมูลค่าหุ้นเทสลาที่ร่วงหนักในปีนี้เนี่ยมันสะเทือนกระเป๋าเงินของพนักงานเพราะว่าพนักงานของเทสลาก็ถือหุ้นอยู่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือพนักงานที่โรงงานผลิตของเทสลาซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าทางบริษัทนั้นได้เสนอเงินชดเชยให้กับพนักงานเป็นส่วนใหญ่ไปแล้วนะคะมาปิดท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยการจากไปของดีไซเนอร์อังกฤษระดับตำนานคุณนพรัตน์น่าจะรู้จักวิเวียนเวสต์วูดนะคะซึ่งถือว่าได้ชื่อเป็นกบฏแห่งวงการแฟชั่นนะคะเธอเสียชีวิตในวันพฤหัสบดีด้วยอายุ81ปีนะคะตามรายงานของ AP โดยทาง สำนักงานนักออกแบบอาวุโสผู้นี้ประกาศข่าวการเสียชีวิตของเวสต์วูดนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้กระแสพังเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะคะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยได้ระบุว่าเธอเสียชีวิตอย่างสงบนะคะแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุนะคะโดยเวสต์วูดนะคะเริ่มต้นอาชีพนักออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970พร้อมกับการแต่งกายแบบแนวพังซึ่งก็สร้างปรากฏการณ์กันเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกตลอดเวลาหลายสิบปีนะคะแล้วก็มีผลงานบนแคทวอล์กที่สำคัญสำคัญมากมายด้วยค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการแฟชั่นนะครับมาดูที่การซื้อขายตลาดทรัพย์ของตลาดทรัพย์สหรัฐในวันพฤหัสบดีบ้างครับวันนี้เขียวมากเลยครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น345จุดหรือกว่า 1% ที่ 33,220 จุด S&P บวก66จุดหรือ 1.75% ที่ 3,849 จุด Nasdaq พุ่งสูงสุด204จุดหรือกว่า 2.5% ที่ 1,478 จุดส่วนทองคำในวันนี้นะครับซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.33% ที่ 1,821ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ครับมาดูรายงานพิเศษเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อผลิตพลังงานสะอาดที่คิดว่าจะมีจำนวนมากไม่จำกัดก็มีความรุดหน้าไปขั้นหนึ่งครับรายละเอียดติดตามได้จากคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยครับ
ครับเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเพิ่งประกาศความก้าวหน้าครั้งสำคัญของการวิจัยปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่กรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐโดยถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้กระบวนการทำปฏิกิริยาซึ่งสร้างพลังงานออกมาได้มากกว่าพลังงานตั้งต้นนักวิทยาศาสตร์จากห้องทดลอง Lawrence Livermore National Laboratory ในรัฐแคลิฟอร์เนียทำการยิงลำแสงเลเซอร์ที่มีพลังงานมหาศาลไปยังแคปซูลที่มีขนาดราวครึ่งหนึ่งของลูกกระสุนปืน BB ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาที่สร้างพลังงานได้มากกว่าแหล่งพลังงานเดิมที่ยิงออกมาถึง 1.5 เท่าถ้าได้รับการควบคุมและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเชื่อว่าวิธีนี้จะสามารถผลิตพลังงานในปริมาณที่เกือบไร้ขีดจำกัดและปราศจากก๊าซคาร์บอนที่จะตอบสนองการใช้งานไฟฟ้าของมนุษยชาติโดยที่จะไม่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือทำให้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเลวร้ายลงไปกว่าที่เป็นอยู่ได้มาวินมาร์ฟอดัมส์รองผู้อำนวยการของสำนักงานความมั่นคงทางนิวเคลียร์แห่งชาติสหรัฐกล่าวในงานแถลงข่าวว่าแม้จะมีการทดลองเช่นนี้มาเป็นหลายร้อยครั้งแล้วแต่การทดลองครั้งล่าสุดเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการออกแบบกระบวนการที่ช่วยให้เชื้อเพลิงฟิวชั่นในแคปซูลถูกบีบอัดรักษาสถานะความร้อนและความหนาแน่นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอที่จะนำไปสู่การจุดติดลุกไหม้ต่อไปได้โดยปฏิกิริยานี้นะครับสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าพลังงานที่แสงเลเซอร์ยิงส่งเข้าไปอ้างอิงตามคำอธิบายของกระทรวงพลังงานสหรัฐปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเมื่อนิวเคลียสของอะตอมของธาตุที่มีน้ำหนักเบาคู่หนึ่งหลอมรวมกันจนเกิดเป็นนิวเคลียสที่มีน้ำหนักของธาตุมากขึ้นกว่าเดิมและมีพลังงานส่วนเกินถูกผลิตออกมาจากกระบวนการดังกล่าวรายงานของกระทรวงพลังงานสหรัฐยังระบุว่าในปัจจุบันนี้มีความพยายามที่จะหลอมรวมไอโซโทปไฮโดรเจนคู่หนึ่งได้แก่ดูเทอเรียมและทริเทียมโดยกระบวนการนี้นะครับจะปลดปล่อยพลังงานมากกว่าปฏิกิริยาฟิวชั่นส่วนใหญ่และใช้อุณหภูมิความร้อนที่ต่ำกว่าศาสตราจารย์ดาเนียลแคมเมนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและมิติด้านสังคมที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ชี้ว่าพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นอาจนำไปต่อยอดได้อย่างไร้ขีดจำกัดเมื่อมีเทคโนโลยีมารองรับในการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยอะตอมของธาตุที่ต้องใช้ก็มีอยู่ในน้ำทะเลอยู่แล้วอีกทั้งกระบวนการดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดกากกัมมันตภาพรังสีแบบที่พบได้จากกระบวนการนิวเคลียร์ฟิชชั่นซึ่งเป็นการแบ่งแยกนิวเคลียสหนึ่งในวิธีที่นักวิทยาศาสตร์เคยพยายามสร้างนิวเคลียร์ฟิวชั่นคือการใช้เตาปฏิกรณ์โทคาแมทซึ่งเป็นห้องสุญญากาศรูปทรงคล้ายโดนัทและใช้พลังงานมหาศาลจากแม่เหล็กในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้เป็นพลาสมาที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงถึงระหว่าง150ล้านถึง300ล้านองศาเซลเซียสจนอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นแต่ในการทดลองครั้งล่าสุดนี้นะครับห้องปฏิบัติการ Livermore ใช้เทคนิคที่ต่างออกไปโดยนักวิจัยทำการยิงแสงเลเซอร์192ลำแสงใส่แคปซูลขนาดเล็กที่บรรจุเชื้อเพลิงดูเทเรียมและทริเทียมรายงานผลการทดสอบในเดือนสิงหาคมปี2021ระบุนะครับว่าการทดลองครั้งนั้นสามารถผลิตพลังงานฟิวชั่นได้ 1.35 เมกะจูลซึ่งถือว่ามากกว่าประมาณ 70% ของพลังงานที่ยิงเข้าไปอย่างไรก็ดีการทดลองที่ตามมาอีกหลายครั้งได้ผลลัพธ์ที่ลดลงแต่นักวิจัยเชื่อว่าพวกเขาสามารถระบุปัจจัยในการแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างเช่นคุณภาพของเชื้อเพลิงในแคปซูลหรือการตั้งค่าความสมมาตรของลำแสงเลเซอร์ถึงแม้ว่าความสำเร็จในห้องปฏิบัติการจะยืนยันว่าการผลิตพลังงานฟิวชันเป็นไปได้จริงแต่การพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตไฟฟ้าในขั้นของโรงไฟฟ้ายังถือว่าเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากแคโรลีนคูลานส์ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกน ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าการยิงลำแสงเลเซอร์ในห้องปฏิบัติการนั้นสามารถทำได้เพียงไม่กี่ครั้งต่อวันแต่ในการผลิตพลังงานเพื่อใช้งานจริงจำเป็นที่จะต้องยิงลำแสงอย่างรวดเร็วและต้องมีการบรรจุแคปซูลหลายครั้งภายในช่วงเวลา1นาทีหรืออาจจะต้องทำให้เร็วมากกว่านั้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันมาติดตามข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลครับตำนานแห่งวงการฟุตบอลผู้นี้คือเปเล่ซึ่งได้รับการขนานนามว่าสุดยอดของวงการลูกหนังตลอดการเข้ารับรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งปีที่แล้วแล้วถูกหามส่งโรงพยาบาลเมื่อเดือนก่อนจากภาวะอาการแทรกซ้อนหลายอย่างนะครับก่อนจะเสียชีวิตวันพฤหัสบดีตามการเปิดเผยของตัวแทนของเปเล่นะครับความเด่นของเปเล่ในช่วง อยู่วงการลูกหนังในช่วงเกือบ3ทศวรรษมาจากความรวดเร็วความปราดเปรียวในการสไตล์การเล่นทั้ง2เท้าและการมุ่งบอลอันเฉียบคมและเขาก็ถูกสร้างมาเพื่อทำประตูและโชว์ทักษะอันเปี่ยมด้วยพรสวรรค์เขาในสนามนะครับเปเล่ลงแข่งขันฟุตบอลมากกว่า 1,300 เกมและทำประตูได้เกือบทุกเกมที่ลงแข่งพาทีมชาติบราซิลคว้าชัยในการแข่งฟุตบอลโลก3สมัยด้วยวัยเพียง17ปีครับ
ค่ะสำหรับสถิติที่น่าสนใจนะคะวิวเอทไทยรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับเปเล่ตลอดอาชีพฟุตบอลของเขานะคะไปติดตามได้ทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของวิวเอทไทยค่ะ
ครับส่งท้ายนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้รายงานเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางมายังสหรัฐของ STEM FedEx นักสู้หญิงไทยเพื่อสอนเทคนิคมวยไทยให้กับชาวอเมริกันแล้วรายการตอนสุดท้ายวันนี้เราจะพาไปฟังบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกถึงเส้นทางและการต่อสู้คว้าฝันเพื่อเป็นเจ้าของเข็มขัดการต่อสู้แบบผสมผสานของนักชกหญิงจากระยองคนนี้ติดตามได้จากคุณวรังคณาชมชื่นครับ
ค่ะภาพของนักมวยเด็กหญิงร่างเล็กที่เข้าคลุกวงในตีเข่ารัวหมัดไม่ยั้งใส่คู่ต่อสู้ไซส์บอบางพอกันท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ใหญ่หลายสิบคนเป็นภาพในอดีตของเด็กหญิงณัฐวรรณพานทองที่ในวันนี้แฟนมวยและแฟนการต่อสู้แบบผสมผสานทั้งในและต่างประเทศจะรู้จักเธอในนาม STEM FedEx ซูเปอร์สตาร์นักสู้หญิงไทยที่คว้าแชมป์ใหญ่มาแล้ว3รายการ
แต่ละทางที่แบบหนูเดินมามันผ่านแบบโหร้องไห้ดราม่าท้อแบบทุกๆอย่างเลยรู้สึกตัวเองเก่งมากๆแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองยืนอยู่ได้ทุกวันนี้
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแชมป์ One World Grand Prix ประเภทการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ Mixed Martial Arts รุ่นอะตอมเวทเดินทางข้ามฟ้ามายังสหรัฐอเมริกาเพื่อสอนทักษะมวยไทยให้กับยิมสอนศิลปะการต่อสู้10แห่งทั่วประเทศที่ได้รับการตอบรับอย่างอุ่นหนาฝาข้างเป็นที่น่าสนใจค่ะว่าที่ยิมบางแห่งเช่น TAG มวยไทยในรัฐเวอร์จิเนียสแตมเป็นนักชกหญิงคนที่2ที่ได้มาจัดเวิร์กช็อปมวยไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มักจะมีแต่นักชกชายเท่านั้นที่ได้มาเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของไทยโอกาสที่สแตมได้รับทั้งในการแข่งขันระดับโลกอย่างทัวร์นาเมนต์วันแชมเปี้ยนชิพและการตอบรับทั้งในและต่างประเทศยังแสดงให้เห็นถึงโอกาสของนักกีฬาหญิงที่มีมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบนสังเวียนการต่อสู้ทั้งมวยไทยและการต่อสู้แบบผสมผสาน
หนูรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆทำให้หลายๆคนที่มีฝีมืออยู่แล้วได้เข้าไปเวทีใหญ่ทำให้หลายๆคนโปรโมเตอร์หลายๆคนได้เห็นได้จับตามอง
ก่อนหน้านี้นักมวยหรือนักสู้หญิงหลายคนพบว่าเส้นทางของพวกเธอมักจะถูกจำกัดนะคะมีน้อยคนที่จะได้รับโอกาสทางอาชีพหรือรายได้ใกล้เคียงกับนักกีฬาชายเส้นทางของสแตมเมื่อ10กว่าปีก่อนก็ไม่ต่างกันเด็กหญิงร่างเล็กจากระยองเริ่มหัดชกมวยตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาลและอายุเพียง5ขวบหลังจากที่เธอถูกเพื่อนที่โรงเรียนกลั่นแกล้งพ่อของสแตมเป็นอดีตนักมวยไทยในขณะที่ลุงก็มีค่ายมวยเล็กๆของตัวเองสแตมได้ฝึกซ้อมและมีโอกาสขึ้นชกครั้งแรกโดยน็อกคู่ต่อสู้ตั้งแต่ยกที่1ฝีไม้ลายมือทำให้เธอได้เป็นแชมป์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ด้วยความที่มวยหญิงนั้นไม่ได้เป็นที่นิยมนักการหาคู่ชกและโอกาสชกจึงยากขึ้นเรื่อยๆทำให้เธอต้องหยุดชกมวยไปถึง8ปี
ถ้าเป็นตอนสมัยเด็กๆที่จำต่อยยังไม่มีการยอมรับใดๆทั้งสิ้นแค่แบบในมวยภูธรอ่ะโอเคอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ยอมรับถึงขนาดนั้นซึ่งพอมันเป็นเวทีใหญ่ก็ไม่มีใครที่จะเอาผู้หญิงมาจัดในเวทีใหญ่อยู่แล้ว
สแตมคิดจะทำอาชีพอื่นจนกระทั่งได้รับการชักชวนให้ไปคัดตัวเข้าร่วมค่ายดังแห่งเมืองพัทยาอย่าง FedEx และได้รับโอกาสชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทในทันที
มวยหญิงหลายๆคนสามารถทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นหนูเพราะว่าเวลาหนูไปต่อยหนูไม่ได้เอาแค่ชื่อตัวเองหรือชื่อค่ายไปหนูเอาประเทศไปด้วยเวลาเขามองเขาไม่ได้มองแค่คนคนเดียวเขามองภาพรวมหนูมองว่าหลายๆคนเริ่มยอมรับว่าผู้หญิงก็เก่งพอสมควร
ในการมาจัดเวิร์กช็อปมวยไทยในสหรัฐสิ่งหนึ่งที่ชาวอเมริกันที่เข้าร่วมให้ความสนใจคือคำถามที่ว่าสแตมทำอย่างไรเมื่อเธอรู้สึกย่ำแย่กับผลงานตัวเองซึ่งนักชกวัยเบญจเพสได้เล่าอย่างเปิดเผยค่ะว่าช่วงที่เธอสูญเสียเข็มขัดแชมป์สองเส้นไล่เลี่ยกันและเลิกกับแฟนหนุ่มเป็นช่วงที่หนักที่สุดในชีวิต
คนอื่นให้กำลังใจก็ไม่เท่าให้ตัวเองให้กำลังใจก็ให้ตัวเองว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ถ้าแบบเรื่องความรักก็ช่างมันช่างมันอายุแค่นี้เองเดี๋ยวเจออีกถ้าเป็นเรื่องมวยก็หนูก็บอกตัวเองว่าเราอยู่ค่ายใหญ่เราคงมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเราแค่ต้องขยันกว่าเดิม
เรื่องราวและเส้นทางของสแตมตลอดจนการฝ่าฟันอุปสรรคไต่เต้าขึ้นมาเป็นนักสู้ระดับแนวหน้ายังทำให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปมวยไทยอย่างอแมนดาพาร์คหญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียวัย27ปีประทับใจและอยากมาสัมผัสตัวจริง
For her to start out very young and not have a lot and take in a lot and have that discipline as a child and growing that up to even right now, I think that speaks volumes.
Amanda กล่าวค่ะว่าสิ่งที่เธอชอบมากที่สุดคือความเป็นหญิงแกร่งของสแตมการที่สแตมต้องขึ้นชกตั้งแต่ยังเด็กมากและมีพื้นฐานครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ยังสามารถรักษาวินัยตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้เป็นคุณสมบัติที่ Amanda มองว่าน่าชื่นชมมากทุกวันนี้สแตมฝึกซ้อม6วันต่อสัปดาห์ทั้งซ้อมมวยไทยการต่อสู้แบบผสมผสานวิ่งและยกน้ำหนักและใช้เวลาวันอาทิตย์เพื่อไปเรียนซึ่งเธอกล่าวว่าความอดทนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จ
หนูอดทนสุดๆเลยในค่ายซึ่งหนูซ้อมมากกว่าคนอื่นเยอะมากๆเช้ากลางวันเย็นกลางคืนถึงอาจจะแบบไม่ค่อยขยันสักเท่าไหร่อาจจะแบบหัวช้าไปบ้างแต่หนูก็ยังแบบอดทนที่จะเรียนรู้ต่อ
สแตมสามารถหารายได้จากการชกมวยช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวมาตั้งแต่เด็กเธอบอกว่านั่นเป็นความภูมิใจที่กลายมาเป็นแรงขับผลักดันให้เธอก้าวไปข้างหน้าค่ะ
ถึงมันจะแบบเฮ้ยถ้าต่อยไปแล้วมันต้องเจ็บตัวนะก็พยายามเดินต่อไปแล้วก็อีกอย่างนึงเราชอบด้วยเราก็คิดว่าถ้าเราต่อยไปนานๆเราก็แบบได้เงินเราก็ช่วยพ่อกับแม่ได้ช่วยครอบครัวได้
จากเด็กหญิงนักมวยจังหวัดระยองสู่แชมป์การแข่งขันระดับโลกสแตมบอกว่าวันนี้เธอมาไกลกว่าที่คิดเป้าหมายต่อไปของเธอคือการคว้าแชมป์การต่อสู้แบบผสมผสานให้ได้และเธอมั่นใจว่าปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ดีของเธอค่ะดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวราคณาและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณ จากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน